tas tiešām ir nozīmīgākais dārzs, ko rudens pasākums. Un tā ir diena, kad kopā sanāk mēs, tā audzētāji no visas Latvijas. Jāsaka gan, ka neba jau viņi ir vieni līdzteikt vērsti pašu audzēti, un tikai vienīgi Latvijā, Latvijas izcelsmes tāda biedrība ir rūpīgi strādājusi pie tā, lai pircēji būtu droši par to, ka tie ir vietējās izcelsmes stādi. Tas ir svarīgi īpaši pēdējos gados, kad importa produkcija vietējā tirgu paliek arvien vairāk. Un ja ņem vērā to, kad ievestās produkcijas kvalitāte bieži vien ieklibo un ir arī liels zemsvietības problēmas, protams, ka pircējiem interesē un gribas būt drošiem par to, kas ko viņi pērk. Tāpēc arī tiešām liela izdevība vēl pirms pavasara darbu karstumiem būt ieskatu tajā, kāda izskatās rudens augi, satikt audzētājus, ieraudīt augus, tā kā laipni lūgti vēl ir iespēja.